Rádio Praha, zprávy.
Programové prohlášení vlády počítá se snížením daní, spoluúčastí pacientů a vyšší věkovou hranicí pro odchod do důchodu. Sociální demokracie bude podle Paroubka tvrdou opozicí. Vláda schválila vyslání polní nemocnice do Afghánistánu. U zpráv vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Koaliční kabinet Mirka Topolánka dnes schválil programové prohlášení, s nímž v pátek požádá sněmovnu o důvěru. Trojkoalice do něj zapracovala i některé požadavky poslanců Melčáka a Pohanky, za které slíbili Topolánkovu vládu tolerovat. Pokud se vládě podaří získat důvěru, plánuje snižovat daně, zavést spoluúčast pacientů, odbourat některé sociální dávky nebo zvednout věkovou hranici odchodu do důchodu. Podle Topolánka je rozhodnutí poslanců zvolených za ČSSD podpořit koaliční kabinet odvážným krokem. Za zlepšení politické kultury premiér pokládá to, že vysvětlili, proč budou hlasovat jinak než zbytek ČSSD předem a z jakých důvodů. Poslanci Pohanka i Melčák se podle Topolánka cítí ohrožení sledování a odposlouchávání. ČSSD oba vyzvala, aby se neprodleně vzdali poslaneckého mandátu. Předseda sociální demokracie Jiří Paroubek připustil v online rozhovoru, že socialisté zůstanou v opozici a budou opozicí tvrdou. Uvedl také, že prezident Václav Klaus neprospěl České republice, když jmenoval podruhé premiérem předsedu ODS Mirka Topolánka. Nedoporučí sociálním demokratům, aby za rok podpořili Klausovo znovu zvolení na hrad. Vláda schválila vyslání 6. polní nemocnice do Afghánistánu. Jednotka by měla působit u letiště v Kábulu. Pokud vyslání nemocnice schválí také obě komory parlamentu, mohl by její personál odcestovat do Afghánistánu už letos v březnu. Mise by se mělo zúčastnit asi 70 vojáků a měla by trvat jeden rok. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Výbuch ve Zlonicích na Klatovsku nad ránem vážně zranil 36-letého muže. Expozem amputovala obě ruce a navíc jednu nohu. Na místo tragédie vyjeli policisté, hasiči, sanitka i vrtulník. Záchranáři, kteří ve Zlonicích zasahovali, uvedli, že výbuch způsobila zapálená láhev s neznámou chemikálií, kterou neznámý pachatel vhodil do okna domu. Kladenská policejní mluvčí Jana Steinerová ale uvedla, že exploze nastala na ulici.
Zajištěné stopy se budou zkoumat a po výsledcích expertiz budeme moci poskytnout bližší informace.
7 trestných bodů zatím udělila policie řidičům na Liberecku. Pro srovnání v Praze jich dostali motoristé už přes 30 tisíc. Pravděpodobně to ale není tím, že na Liberecku mají řidiči větší disciplínu. Důvodem může být nedostatek dopravních policistů. Jak potvrdil ředitel tamní policie Miroslav Dvořák, loni odešli z jejich řad desítky lidí a v Liberci zůstal pouze jediný dopravní policista.
Dopravní policisté v daném momentě nejsou. To není žádná výmluva, to je prostě realita. Policisté nám přešli na vyšetřování dopravní nehod, kde jsme doplnili tabulky v rámci nového zákona, protože samozřejmě tato práce vyšší platové třídě a tím policisty vlastně nemáme. Na prvním drstu zůstal tam vlastně v současné době jeden policista a dalších 10 policistů nám v současné době studuje na našich školách.
Provozovatelé lanovek a vleků zažívají jednu z nejhorších zim v historii a proto chtějí finanční pomoc od státu. Odvolávají se na to, že podobné odškodnění za špatné počasí dostávají také zemědělci. Svaz provozovatelů lanovek a vleků podle svého předsedy Jiřího Bělunka zvažuje, jakým způsobem o odškodné požádá.
V Českých horách bylo investováno rekordních 1,5 miliardy ze soukromých financí a pokud by nedošlo k nějaké pomoci, já se bojím, že by se mohlo zastavit tenhle ten vývoj na Českých horách. Určitě žádat o nějakou podporu budeme, jaká to bude forma, nechtěl bych předbíhat.
Výstava ilustrací Adolfa Borna ke knize Golem byla za účasti našeho umělce i za velkého zájmu kulturní veřejnosti zahájena vernisáží v Paříži. Jak uvádí zpravodaj Jan Šmíd, Adolf Born, kterému byl udělen francouzský řád, rytíř umění a literatury, není v této zemi neznámý.
Po nádherných ilustracích Lafontaineových bajek, Tří mušketýrů a Pohárek bratří Grimmů přichází téma staré pražské židovské legendy. Budou této knize Francouzi rozumět?
Možná, že pro mě to zase tohle je takový trošku exotičtější, protože nakonec víte, já z našich panovníků na prvním místě uznávám Rudolfa II. protože ten z Prahy udělal vlastně velkoměsto umění.
Říká Adolf Born, který už přes rok pracuje na další knize, tentokrát na francouzském vydání knihy Džunglí.
A jaké je počasí? Oblačno až zataženo, teploty 5 až 9 stupňů Celsia. Meteorologové varují, že zítra bude opět silný vítr, který může na horách dosahovat až síly orkánu.
A pokračujeme publicistikou. Získá nakonec druhá vláda Mirka Topolánka ve sněmovně důvěru? Bude řeč o dvou poslancích, kteří se rozhodli podpořit protistranu. S politologem Jiřím Pehem budeme uvažovat o vztahu politiky a morálky. Dvakrát se dnes dostaneme k otázkám kultury. Nejprve shrneme situaci po výběru ředitele Národního divadla v Praze a v rubrice se vrátíme k životním osudům jubilujícího spisovatele Arnošta Lustiga. Hezký poslech vám přeje Vilém Faltýnek. Trojkoaliční vládě vzrostly šance na získání důvěry. Dva poslanci zvolení za ČSSD, Miloš Melčák a Michal Pohanka, oznámili, že se pátečního hlasování o důvěře vládě nezúčastní. Tím kabinetu Mirka Topolánka umožní důvěru získat. Vývoj na české politické scéně sleduje Martina Lustigová.
Trojkoaliční kabinet má v poslanecké sněmovně polovinu hlasů. Až do úterního odpoledne byl tedy výsledek hlasování o důvěře vládě nejasný. V úterý ale poslanci Pohanka a Melčák oznámili, že budou vznik trojkoaliční vlády tolerovat tím, že při hlasování odejdou ze sálu. Tím sníží počet hlasů potřebných pro získání důvěry na 100. Premiér Topolánek se s poslanci Melčákem a Pohankou shodl na tom, že politická krize by už neměla pokračovat.
To neznamená, že by oba poslanci touto toleranci vyjadřovali toleranci po celé funkční období a hlasovali pro všechny zákony, tak jsme se přesto dohodli na některých programových změnách, a to v oblasti daní, v oblasti zdravotnictví, v oblasti sociální, v některých dalších oblastech.
Daňová reforma má podle dohody zvýhodnit všechny příjmové skupiny. Vláda připraví nový zákon o neziskových nemocnicích a bude podporovat mladé rodiny s dětmi. Miloš Melčák ještě doplňuje.
Velmi si cením toho, že vláda nehodlá přerušit dialog s odbory. To znamená, že odbory budou vždy přizvány k tomu, aby při důležitých zákonech bylo slyšeno jejich slovo. A především vláda bude usilovat o to, aby byl v zemi zachován sociální smír.
Miloš Melčák se prý k toleranci vlády rozhodl poté, co dospěl k názoru, že členové vyjednávacího týmu ČSSD vyměňují programové cíle sociální demokracie za posty. Michala Pohanku prý k toleranci vlády vedla především obava, že by po krachu trojkoaličního projektu následovalo další zdlouhavé politické přetahování, kdyby přeběhlíky hledala i ČSSD. Předseda ČSSD Jiří Paroubek označil chování poslanců Melčáka a Pohanky za ukázku politické korupce a nečestnosti.
Důvěru poslanecké sněmovny tak získá vláda založená na vydírání, podvodu a zradě. Nech česká veřejnost posoudí sama, nakolik může takový kabinet vést zemi a nakolik může mít důvěru občanů.
Důkazy pro svá tvrzení o politické korupci Paroubek neuvedl. ČSSD ale podle něj podá trestní oznámení pro podezření z úplatkářství. Poslanci, kteří vládě pomohou získat důvěru, by podle Paroubka měli zveřejnit své majetkové poměry. Michal Pohanka slova o korupci jednoznačně odmítl.
Já tady v tomto směru mám svědomí čisté, takže já v tomto směru jsem absolutně klidný. Když se podívám na tu situaci, která je, domnívám se, že málo kdo by dokázal vymyslet jiné řešení.
ČSSD v úterý také vyzvala tři ministry Topolánkovy vlády k odstoupení. Dana Kuchtová podle sociálních demokratů svými výroky o temelínské elektrárně ohrožuje energetickou bezpečnost země. Martin Bursík podle nich nevysvětlil své majetkové poměry a Jiřímu Čunkovi vytýkají, že je proti němu vedeno trestní stíhání. Jak dlouho může vydržet vláda, jejíž důvěra je založena na hlasech dvou přeběhlíků? To je otázka pro politologa Lubomíra Kopečka.
Myslím, že tahle vláda může vydržet relativně dost dlouhou dobu. To je, že pokud se nenajde většina ve sněmovně, která by svrhla, a to se najde jenom v případě, že by se začala drolit ta jednota těch tří stran, tak může opravdu vydržet klidně celé volební období.
Bude mít vláda dost sil k prosazování svého programu?
Ona samozřejmě bude potřebovat poslaneckou většinu, kterou nemá. A v daném kontextu to bude velký problém, to je, že u jednotlivých zákonů evidentně dojde k dohadování o tom, na co bude ochotna přistoupit sociální demokracie, respektive komunisté. A myslím si, že tato vláda z hlediska prosazování zákonů bude mít velmi těžký život a nemyslím si, že řada věcí z jejího programu bude realizovaná.
Říká v rozhovoru pro Rádio Praha politolog Lubomír Kopeček.
Možná vás nad příspěvkem Martiny Lustigové napadlo, zda morálka a politika vůbec může jít dohromady. Lze snad prací politika zřídit nějakého strážce vyššího principu mravního? Co si o tom myslí politolog Jiří Pehe? Otázku mu položí Josef Kubečka.
Má morálka v politice své místo?
Morálka by v politice měla mít své místo. Každopádně jsou samozřejmě příklady velkých politiků a vlastně těch největších, kteří se stali velkými politiky právě proto, že dokázali skloubit určité morální nároky s politikou těch velikánů politických 20. století, které bychom mohli jmenovat jako by třeba Gandhi nebo Mandela, nebo konec konců i bývalý český prezident Václav Havel, kteří kladli důraz na skloubení morálky a politiky, bylo skutečně ovšem jenom několik a ve většině případů politici o morálce rádi mluví, ale v praxi jednají tak, že politika je konec konců vlastně jenom biznis a je třeba se řídit praktickými ohledy.
Lze nějakým způsobem, tak říkajíc, uhlídat morálku politiků? Objevily se už pokusy o morální kodex poslance, ale má smysl něco takového vypracovat pro celou politickou scénu?
Já si myslím, že morální kodexy nedávají valného smyslu. Morálka je věc do určité míry soukromá, to znamená, nedá se vynucovat nějakými kodexy. Ona je soukromá v tom smyslu, že ten, který člověk musí být ochoten nebo musí být už možná jako člověk vystavěn tak, aby žil v souladu s určitými principy, které jsou samozřejmě zakotveny šířeji, nejenom soukromně, ale nemyslím si, že lze morálku vynucovat tím, že napíšeme morální kodex, který se politicky schválí a budeme se tvářit, že jsme tak dostáli určitým standardům. Obecně si myslím, že ten problém nedostatku morálky v politice je skutečně řešitelný pouze tak, že se proti určitým nemorálním aktům politiků zbouří veřejnost v podobě ať už toho, že třeba v příštích volbách takového politika nezvolí nebo politickou stranu, která něco podobného toleruje, vytrestají, ale jinak si nedokážu představit žádný druh jiných sankcí, který by v politice mohl účinně fungovat.
Soudí politolog Jiří Pehe. Dodám, že otázce morálky v politice se budeme znovu věnovat ve víkendové rubrice Česko v komentáři. Novým ředitelem Národního divadla v Praze bude Ondřej Černý, dosavadní ředitel divadelního ústavu. Komise ho vybrala mezi 5 uchazeči, kteří postoupili do nejužšího výběru. Po napjatých měsících plných sporů mezi soubory, vedením a ministerstvem kultury, tak zřejmě Národní divadlo zmizí z předních stránek novin a dostane se opět až na stránky kulturní. V září loňského roku, krátce po svém nástupu do funkce, odvolal ministr kultury Martin Štěpánek z funkce ředitele Pražského národního divadla Daniela Dvořáka. Protestoval proti tomu činoherní soubor divadla. Dočasným řízením byl pověřen Jan Mrzena a ten v listopadu odvolal z funkce šéfa opery Jiřího Nekvasila. Následovaly další protesty, situaci vyostřilo zejména vánoční desatero ministru Štěpánkovi, ve kterém činoherci a balet požadovali zastavení výběrového řízení a vypsání nového. To se nestalo a k výsledkům výběrového řízení přišla už novopečená ministryně Helena Třeštíková. Potvrdila jednoznačné rozhodnutí komise jmenovat Ondřeje Černého. Kdy Černý nastoupí? O tom bude s ministryní ještě jednat.
Asi bych měl tendenci navrhnout paní ministryni, že bych tu odpovědnost skutečně jakožto statutární zástupce převzal až řádově tak někdy v polovině března, protože do té doby se musí vyřešit právě to, abych mohl předat tu odpovědnost v divadelním ústavu.
Výběrové řízení provázela kritika činohry, že necelý měsíc od vyhlášení řízení do jeho ukončení je na přihlášení kvalitních kandidátů málo času. Černý ovšem tvrdí, že vše stihl, protože se řídil selským rozumem.
Pokud na konci září se uvolní místo ředitele Národního divadla a pan ministr prohlásí, že, a to on tenkrát prohlásil, vypíše výběrové řízení, tak asi nebudu čekat, až ho vypíše a začnu se na to připravovat. Což já jsem učinil, já jsem to rozhodnutí přihlásit se do toho pojal někdy už koncem na přelomu září a října, takže já jsem se chystal dohromady 3 měsíce a upřímně řečeno mám pocit, že to bylo tak akorát, měsíc by bylo strašně málo.
Zástupce protestujících herců Ondřej Pavelka Černého respektuje jako skutečně kvalitní osobnost, lituje jen, že takových v konkurzu nebylo víc.
Mrzí nás, že takhle výrazná divadelní osobnost respektovaná jako pan Černý je, že nepodstoupila nějaký širší konkurenční boj.
Členkou výběrové komise byla mimo jiné teatroložka Radmila Hrdinová. Podle ní byla úroveň přihlášek skutečně velmi nevyrovnaná a byla chyba ministerstva, že neprovedlo předvýběr kandidátů, jak je to obvyklé u velkých divadel v zahraničí.
Ministerstvo hledá pilota Boeingu, ale přihlásit se může kdokoliv, kdo už jednou letěl do Bulharska. Ta úroveň těch koncepcí potom samozřejmě odpovídala. Vedle koncepcí lidí, kteří vědí a mají svou představu o tom, co s Národním divadlem dělat, tam byly koncepce, které to mysleli s Národním divadlem upřímně, ale vůbec o něm nic nevěděli.
Komisi nejvíc zaujal návrh Černého a Mrzeny. Oba pojmenovávali stejné problémy a řešili je podle Hrdinové stejně kvalitním způsobem. Proč tedy nakonec 13 ze 14 hlasů patřilo právě Černému?
Myslím si, že se na tom podepsala ta atmosféra, která v poslední době vládla okolo Národního divadla a nechuť prodloužit ten stav právě nadále.
Ředitelem Národního divadla v Praze bude tedy Ondřej Černý. Jaké budou jeho první kroky? Už oznámil, že součástí jeho týmu, šéfem operního souboru po Nekvasilovi, se stane mladý 32-letý operní režisér Jiří Heřman, který je počítán mezi nejosobitější tvůrce současného českého divadla. Černý se také chystá obrátit současnou energii a zájem zúčastněných zejména k debatě o statutu historické scény.
V tuto chvíli, hned teď, se musí nastartovat ta debata o podobě Národního divadla, o tom statutu. Než se to zapomene, než se to zase sklidní a než se zase řekne, že je to vlastně všechno v pořádku. Ta situace se nesmí opakovat.
Statut řeší například otázky autonomie souborů a principiální otázky jmenování ředitele a šéfů. Na pořadu dne je prý také hledání dalšího prostoru pro činohru.
Posloucháte Rádio Praha.
Přední stránky středečních novin se věnovaly hlavně přeběhlým poslancům Melčákovi a Pohankovi. Touto problematikou už jsme se ve vysílání zabývali. Co dalšího se ale v novinách dočteme? Ptám se Zdenky Kuchyňové.
Česko zažívá nový jev. Místo baby boomu, který země poznala po válce a v 70. letech, přichází senior boom. Mladá fronta dnes informuje, že důchodců loni přibylo nejvíce za posledních 10 let a s největší pravděpodobností jich nebylo nikdy více v historii země. V 10milionovém Česku teď žije 1 milion 420 tisíc starobních důchodců. Penze se vyplácejí z toho, co platí zaměstnanci nyní. Na jednoho důchodce teď připadá 2,5 zaměstnance. S růstem počtu důchodců a délky života roste i problém, kde brát peníze. Mladá fronta dnes upozorňuje, že důchodová reforma, o které se politici už dlouho dohadují, ještě pár let nezačne. Jenže státní rozpočet začne mít kvůli penzím velké problémy odhadem za 8 let. Na 80 místech Prahy visí plakáty, jejíž text nutí chodce k zamyšlení. Jak píší Lidové noviny, dočtou se v nich podivné věci. Tak například jeden reklamní slogan tvrdí, že blondětým osobám je zakázán vstup do kina. Další zakazuje levákům řídit motorová vozidla, modroocí lidé nesmí používat telefonní automaty a holohlaví nesmí do knihoven. Černý humor zvolilo Židovské muzeum v Praze pro propagaci akcí svého vzdělávacího a kulturního centra. To se letos bude věnovat hlavně dvěma velkým tématům, antisemitismu a době holokaustu. Mladým lidem, kteří toto období nikdy nepoznali, mají provokativní reklamní texty připomenout, s čím vším se Židé v době protektorátu běžně setkávali. Židovské muzeum očekává i kontroverzní reakce. Bývalý prezident Václav Havel chce zachránit pražskou restauraci, kde se scházeli disidenti. Jak píší Lidové noviny, hospodě Vltava, dříve Paroplavba, hrozí zánik kvůli zvyšujícímu se nájmu. Havel proto požádal o zásah pražského primátora Pavla Béma. Dřevěná budova ze 40. let minulého století je od roku 1995 kulturní památkou, zbourání jí tedy nehrozí. Pozemek však patří městu a firma, která ho nyní spravuje, chce výrazně zvýšit nájem za jeho užívání. Obávám se, že budoucí majitel by měl tendence stavět kasína a zničit další místo, které neodmyslitelně patří k Praze, napsal primátorovi Havel.
Ze středečního tisku vybírala Zdeňka Kuchyňová. Další články najdete na našich internetových stránkách www.radio.cz. V kulturní rubrice jsme před týdnem připomněli osobnost spisovatele, publicisty a scénáristy Arnošta Lustiga, který se nedávno dožil 80. A přiblížili jsme jeho osudy za druhé světové války. Právě z těchto svých zkušeností, zážitků z židovského geta v Terezíně a z pobytu v koncentračním táboře v Osvětimi čerpá Lustig dodnes látku ke svým prózám. Tentokrát pokročíme dál a budeme se věnovat období po druhé světové válce. Rubriku připravila Milena Štráfeldová.
Z kultury.
Arnošt Lustig byl jedním z mála, komu se poštěstilo přežít Osvětim a Buchenwald. Na samém konci války se ocitl v transportu do Dachau, na který v západních Čechách začalo omylem střílet americké letadlo, a Lustigovi i jeho spoluvězňům se podařilo z transportu utéct. Cestou je nacisté třikrát chytili a čekal je staný soud. Proběhla dokonce fingovaná poprava. Lustig a jeho kamarád ale uprchli a jakýmsi zázrakem se dostali až do Prahy.
No a v Praze ten můj kamarád mě poslal za známýma, k nímž si dali peníze a věci, abych nějaký peníze vyzvedl. Ale oni to byli kolaboranti, český fašisti, který najednou ve mně našli poslední šanci udělat si alibi. Tak mi dali spoustu peněz a šaty a pamatuju si, že mi dali chleba ze sádlem a poslali mi za svým bratrem, to byla válka v Praze.
Do konce války pak Lustiga i jeho kamaráda skrývali kolaboranti v prádelně. 19-letí kluci, kteří za sebou měli 3 roky věznění, si přitom užívali svobody.
Praha byla nádherná, vůbec nerozbitá. Teď lidi jezdili v elektrice a měli třeba drezy Slávie, jo? S tou hvězdou Rudý Bílý. Jsme nevěřili svým očím, že to existuje. Tak Češi už se nebáli. Ale pořád byla válka a teď jsme chodili do kina. Každý den do kina.
Arnošt Lustig tak zažil i pražské povstání, dodnes ale nerad vzpomíná na lynčování Němců v centru Prahy i ostřelování německých snajperů.
A najednou byl mír, jo, a ten mír se mi spojil s těma Rusama. Protože já jsem viděl jiný Rusy, já viděl Rusy, s kterými zacházeli na cestě jako se Židama. Mně to pomohlo, že jsem byl v té revoluci, protože když jsem viděl ty Němce, že vypadá jako Židi zbědovaný, nebo Rusové zbědovaný, najednou to byla taková lekce o člověku, že člověk v nouzi, pod tlakem, zbědovaný, každý vypadá stejně.
Po válce se Arnošt Lustig mohl pustit do studií, navíc mu z koncentračního tábora v Mauthausenu vrátili i matka se sestrou. V roce 1947 ho redakce Lidových novin poslala do Izraele jako zpravodaje v izraelsko-arabském konfliktu. Seznámil se tu s dalším budoucím spisovatelem s židovskými kořeny Ludvíkem Aškenázim.
V Izraeli nám bylo velice dobře, protože najednou národ bezbraných se bránil. Židi měli problém, že 2000 let věřili v sílu slova a to je přivedlo jenom na hranice, takže my jsme naráželi ve světě jenom na vrahy, který nás zabíjeli, ale bránili jsme se slovem a nikomu to nebylo moc platné. A najednou jsme byli v zemi, kde bylo 650 tisíc našich lidí. Jsme žili takovou radostnou dobu, kdy Izrael bojoval, a to českými zbraněmi. Takže když si řekl, že jsi z Prahy, tak ti každý vyšel vstříc, že viděl ty české pušky, česká děla, česká letadla, Messerschmitty.
Na základě zkušeností z Izraele napsal Arnošt Lustig například román Miláček.
A pak skončila ta válka, já jsem tam byl ještě 2x a Ludvíček trval na tom, že on je ta hvězda a já budu ta jeho hvězdička. Tak mě vzal do rozhlasu, tak mě učil. On opravdu byl můj učitel. A Mňačko byl můj učitel v Izraeli a to byli dobrý učitele. A tady v rozhlase byli ohromní lidi jako František Feigl. A pak tady byla spousta lidí, kteří později vyhodili pro buržoazní původ po 48. A já prožil ten 48. v Izraeli, takže jsem takový ty největší bouře tady nezažil, kdy vyhazovali každého chytřejšího nad 25 let.
To, čemu Lustig utekl v roce 1948, ho však dostihlo o 20 let později, v srpnu roku 68. V té době byl s dalšími novináři v Benátkách.
Ráno 22. přišel do našeho pokoje kluk a s úsměvem říkal, v Praze jsou Rusové. A my jsme mysleli, že si dělá legraci, ale on si legraci nedělal a taky nás humor přešel, protože v tom okamžiku se úplně zvrátil náš život.
Následovala cesta do exilu, nejprve na pozvání izraelského ministerského předsedy do Izraele, kde žil s rodinou krátce v kibucu. Později pracoval jako scénarista v Jugoslávii. V roce 1970 se usadil ve Spojených státech, přednášel na univerzitě, psal knihy a scénáře, publikoval články. Po roce 1989 se stále častěji vracel do Česka, dnes žije převážně v Praze. Je autorem téměř 40 knih.
No a tak to je můj život v emigraci. Nebylo to špatný, nebylo to taky moc dobrý. Člověk hodně ztratí, ale hodně se naučí. Je to taková rovnováha a emigrace člověku připomene, že musí umět začínat pořád znova, jinak neobstojí, protože to je náš život.
Probrali jsme dnes českou politiku, četli jsme z českých novin, s Arnoštem Lustigem jsme vzpomínali na konec války. Je tu závěr. Pokud si nás naladíte zítra, dozvíte se v tématické příloze, jak by měla vypadat daňová reforma podle názoru vládní Občanské demokratické strany. Aktuální i starší pořady můžete sledovat také na internetu, kde nabízíme živé vysílání a průběžně aktualizované zpravodajství, včetně rozsáhlého archivu ve všech jazykových verzích. V tuto chvíli se česká redakce loučí a naslyšenou se od mikrofonu těší Vilém Faltýnek.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz. Listeners in Southern